Gepler Azadlyk Radiosy. Ýerdiňiz haýyrly bolsun hormatly radio dinleýijiler. Şuwny 2017-nji ýylyň 23-nji noýabry hepdeniň penşenbe güni eferde habarlar gündeligi gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler dinlen. Olaryň mazmuny bilen sizi meniň gözel Hudaýberdi tanış edýärin. Birleşen Milletler Guramasynyň tribunaly Bosniýanyň öňkü serb komandiri Ratko Mladiçi ömürlük türme tutuklygyna hökm etdi. Sudanyň Bosniýada 1992-95 ýyllarda bolan uruşyň dowamında uruş jinayetçiliklerini şol sanda genotsidi amala aşyrmakda günäli tapdy. Gaganyň Suda 22-nji noýabrda çykaran kararynda Mladiçi bildirilen günäniň 11 punktdan 10-sy tasdiklandy. Mladiçi uruşyň iň aýylgynç jinayetçiliklerine ýol başçy bolmakda, şol sanda Bosniýanyň paýtagty Sarajevo onun 3 yıllık kabuğunu amala aşırmakta ve 1995 yılda 8000 çemesi musulman erkek adamı kırgını vermekte ayıplandı. Bir sudya Alfons Oria kararı Mladiç'in sudun geçeyen otağından çıkarılmağına görkezme veren son okudu. Olar yalan söyleyer, siz yalan söyleyersiniz, men özüme kovu duymayarın deyip Mladiç zaldan çıkarılmağının ön yanına yırdı. Gaga Tribunalının Mladiç'in işi boyunca dinlençikleri 530 güne çekti. Bu iş 2. Jahan Uruşundan sonki Nürnberg prosesinden son Evropada İngli Uruş cinayetçiligi bilen bağlılıkta gozgaldı. Önkü Yugoslavya boyunca Halkara Tribunali gozgaldı. 106 sani ayrı başka işler boyunca 591 şayetin görkezmesini ve 10,000 çemesi subutnamanı öğrendi. Orsiýetiň Federasiýa Geňeşi hökümetiň daşary ýurtlaryň maliýe serişdelerine dolandyrylýan media çeşmelerini daşary ýurt agenti hökmünde keskitlemegine we olara garşy sanksiýalary girizmegine ýol açýan kanuny tasdiklady. Orsiýetiň parlamentiniň ýokarky bu kanuny 154 ses bilen bir agyzdan tasdiklady. Prezident Vladimir Putiniň gol goýmagyndan soň kanun güýje girer. Federasiýa Geňeşiniň başlygy Valentina Matviyenko kanun çykarjylaryň bu çäreniň prezidentiň adam hukuklary boýunça geňeşiniň tanqidi larını öwrenmeginden soň kabul edilendigini aýtdy. Bu kanun 15-nji noýabrda Döwlet Dumasy tarapyndan hem bir agyzdan tasdiklanypdy. Şondan bir näçe sagat ýa-ni Ortiýetiň Adalet Ministrligi Azat Ýewropa Adatlyk Radiosynyň täzelikler gullukluryny duýduruş beripdi. Ortiýetiň Adalet Ministrliginiň web-saýtynda çap bolan sanawda daşary ýurt agentleri hakyndaky kanunyň ilkinji nowatda täsir ýetirip biljek guramalarynyň arasynda Azat Ýewropa Adatlyk Radiosy we Amerikanyň sesi bilen bagly 9 sany media serişdesi görkezildi. Birleşen Ştatlaryň baş suudy geçen aýda New Yorkda ýük ulagyny sürüp 8 adamy öldürmekde aýyplanýan Özbegistanly migranta garşy 22 sany aýyplama öňe sürdi. Şol sanda oňa adam öldürmekde we ekstremist İslam döwleti toporuny goldamakda günä bildirildi. 21-nji noýabrda mälim edilen giň gowrumly aýyplaw netijesinde 29 ýaşly Saýfullo Saýypow 8 adamyň ölümine sebäpkär bolmakda we 12 adamyň janyny kastetmäge synanşykda aýyplandy. Saýypow günäsiniň tasdiklanan ýagdaýynda ol ölüm jazasyna hökm edilip bilinir. Saýypow 21-nji oktýabrda Manhattanda Dünya Söwda Merkeziniň bir wagt duran ýeriniň golaýynda kreýne alynan ýük ulagyny piýadalaryň barýan ýodasyna sürenden soň gaçyp gutulmagy synanşanda ýere salynypdy. Şol hüjüm New Yorkda 2001-nji ýylyň 11-nji sentýabrından beri ýüze çykan iň köp adam pidaly hüjüm bolupdy. Saýypow destine terrorçylyk bilen baglylykda suda çekildi ma prokurorlaryň subutnamy toplamagyna bir näçe hepde gerek boldy. Saýypowyň aklawçysy sudyň çykaran kararyny destine kommentirlemedi. Moskwanyň Suwda Özbegistanyň raýaty we Novaya gazeta neşriniň habarçysy Ali Feruzy Orsetde bihanun işlemekde günäli tapdy we oňa jerime saldy. Basmanyň etrap Suwdynyň 21-nji noýabrda çykaran kararyna görä Feruz 5000 rubl, ýagny 85 amerikan dollary möçberinde jerime tölemeli bolar. Jurnalist özüniň bigunädigini aýdýar we özüniň Novaya gazeta neşrinde töregli işlemänligini we gazetden ýygyrly aýlyk almanlygyny belliýär. Şeýlede Suwd mundan öň onuň Özbegistany deportasiýa edilmegi hakynda karar çykarypdy. Emma kararyň ýerine ýetirilmegini Avgusta Ýewropanyň adam hukuklary boýunça Suwdynyň kararyndan soň ýyzy testiripdi. Ýewropanyň adam hukuklary boýunça Suwdy jurnalistiň deportasiýasyny ýetirmek hakyndaky kararyny adam hukuklaryny goraýjylaryň onuň Özbegistanda tutsaklygy hem gynamalara sezewar edilmegi barada haladalanma bildirmeginiň ýa-ni ýylan edipdi. Geçen ayda Moskwanyň Suwdy immigrasiýa resmiýetleriniň Feruzyň gaçypatylygy sorap eden ýüzlenmesini 2015-nji ýylda ret etmegine salgylanyp jurnalistiň Özbegistanda özüne hop awanýanlygy hakyndaky aýdanlaryny subut edip bilmänligini bellädi. Hormatly radio dinleýijileri, siz günüň käbir täzelikleri bilen